Pohreb pápeža Františka sa uskutoční v sobotu o 10. hodine. Od zajtra si jeho ostatky budú môcť uctiť aj veriaci v bazilike svätého Petra. Policajná inšpekcia už nevyšetruje reakciu Ficovej ochranky počas atentátu v Handlovej. Medzinárodný menový fond zhoršil odhad rastu svetovej ekonomiky na budúci aj tento rok.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Pohreb pápeža Františka bude v sobotu o 10. hodine. Pohrebnej liturgii bude na námestí svätého Petra predsedať dekán kardinálskeho kolégia Giovanni Battistare. Po svätej omši bude telo svätého otca prenesené do baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa uskutoční jeho pohreb. Vatikán včera zverejnil aj zábery otvorenej rakvy pápeža, ktorá je vystavená v súkromnej kaplnke domu svätej Marty, kde František býval. Dianie vo Vatikáne sumarizuje Jozef Pikulá.
Príčinou smrti pápeža Františka bola mozgová príhoda, kóma a nezvratné kardiocirkulačné zlyhanie, píše sa to v oficiálnom oznámení o úmrtí. Vatikán už včera večer uskutočnil prvú etapu pápežských pohrebných obradov, nazvanú obrad potvrdenia smrti a uloženia do rakvy. Kamerlengo Kevin Farrell predsedal obradu v kaplnke domu svätej Marty. Kardinál Farrell spolu s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Edgarom Peňom Parom tiež zatvorili a zapečatili pápežský byt v Apoštolskom paláci, tak ako to požadujú predpisy, hoci pápež v Apoštolskom paláci nebýval. Zapečatili sa aj miestnosti v dome svätej Marty, kde František býval. Deň po pápežovej smrti sa asi 60 kardinálov stretlo na prvom generálnom zhromaždení, na ktorom zložili prísahu, že budú verne zachovávať normy apoštolskej konštitúcie Univerzi Dominici Gregis o upráznení apoštolského stolca a voľbe rímskeho pápeža. Kardinál komorník Kevin Joseph Farrell prečítal ostatným kardinálom závet pápeža a informoval ich o dátume prenesenia rakvy a pohrebných obradov. Na generálnom zhromaždení boli vyžrebovaní traja kardináli komisie, ktorá pomáha kardinálovi komorníkovi, Pietro Parolin, Stanislav Rilko a Sebastiano Baggio, po jednom z každého rádu, z ktorých sa skladá kolégium, biskupského, presbyterského a diakonského. V nedeľnej svätej omši na námestí svätého Petra bude predsedať kardinál Pietro Parolin. Pôjde o druhú zo série pohrebných omší, ktoré sa budú potom sláviť každý deň o 17. hodine. Dnes večer bude kardinál Mauro Gambetti predsedať na námestí svätého Petra modlitbe posvetného ruženca za pápeža Františka. Druhé generálne zhromaždenie bude zajtra o 17. hodine, keďže ráno sa kardináli zúčastnia na prenesení rakvy do svätopeterskej baziliky.
Zajtra ráno telo pápeža Františka prevezú do baziliky svätého Petra, kde si ho budú môcť uctiť veriaci od 11. hodiny do polnoci, vo štvrtok od 7. do 24. hodiny a v piatok od 7. do 19. hodiny. Aké budú ďalšie kroky, sme sa pýtali riaditeľa slovenskej sekcie Vatikánskeho rozhlasu Martina Jarábka.
Od zajtra do piatku budú môcť ľudia v bazilike svätého Petra navštíviť svätého otca, rozlúčiť sa s ním. No a potom po pohrebe budú jeho ostatky prenesené do bazilike Santa Maria Maggiore, tak ako to on vlastne si želal vo svojom testamente. Pokračujú stretnutia kardinálov, ktorí teda budú ďalej riadiť cirkvi. Momentálne prefekti stratili svoje funkcie, čiže dikasterie riadia sekretári. Robia sa len nevyhnutné veci počas tohto obdobia prázdneného pápežského stolca.
Už ste spomínali teda, že pápež František chcel byť pochovaný v bazilike Santa Maria Maggiore, ale on vlastne zmenil viaceré tie veci, čo sa týka pohrebu a teda tých okolností okolo toho, takže čo všetko bude v tých najbližších dňoch aj počas toho pohrebu ešte inak, ako bolo za Benedikta 16. alebo keď zomrel svätý Jan Pavol II.
Svätý otec si želal taký jednoduchý, skromný pohreb, napríklad sa zjednodušilo to, že je v jednej rakve, už nie je v troch, ako predtým bývalo. Čo sa týka obradov, boli upravené aj samotné texty pohrebných obradov, ale nie nejak radikálne, aby sme nečakali nejaké veľké zmeny.
Potom vlastne bude nasledovať konkláve, takže do koľkých dní asi ho môžeme očakávať?
Tá možnosť je, že by začalo 9 dní, ale kardináli myslím si, že majú podľa tých najnovších usmernení možnosť, keď už budú všetci zvolať to konkláve aj skôr.
Už od včera sa objavujú aj mená rôznych papabili, teda akýchsi favoritov na tú voľbu budúceho svätého otca, ale sú to asi skôr len mediálne informácie, že asi to nie je úplne to, čo naozaj reálne je.
Také staré klasické príslovie hovorí, že kto vchádza do konklave ako pápež, odchádza ako kardinál. Zvyčajne to býva tak, že keď sú veľmi silní dvaja kandidáti, tak nevedia získať dvojtretinovú väčšinu hlasov, tak získava to niekto iný. Čiže pozývam vašich poslucháčov k modlitbe jednak za zosnulého svätého otca pápeža Františka a poprosím aj o modlitby k Duchu Svätému, aby to rozhodnutie bolo slobodné, aby boli kardináli disponovaní počúvať hlas Ducha Svätého a aby sme dostali takého svätého otca, nejako si zaslúžime, ale teda takého konečne, aké my sme potrebovali, aby ďalej pokračoval v tom diele, ktoré nám tu zanechal pápež František.
Pápež František sa poďakoval svojmu osobnému ošetrovateľovi za to, že ho povzbudil, aby na veľkonočnú nedeľu pozdravil davy na námestí svätého Petra. Uviedol to dnes Vatikán, podľa ktorého išlo o jedny z jeho posledných slov. Pápež vyzeral počas oslav Veľkej noci v nedeľu vyčerpane, napriek tomu však pozdravil davy ľudí a previezol sa papamobilom po námestí svätého Petra, kde ho zdravili tisícky nadšených veriacich. Aká je v Ríme aktuálne atmosféra, nám priblíži Ľudovít Malík.
Prešiel som dnes už tri pápežské baziliky na námestí svätého Petra pred svätopeterskou bazilikou. Tam prichádzajú stále ľudia, pútnici, keďže je tu svätý rok, je tu množstvo pútnikov, či od Veľkej noci, alebo ďalší noví pútnici, predovšetkým mladí tínedžeri, ktorí prišli na tento týždeň do Ríma na svoje jubilejné stretnutie. Takže prichádzajú, prechádzajú svätou bránou, ľudí a pútnikov je skutočne veľmi veľa. Bol som aj v bazilike Santa Maria Maggiore. To bola bazilika, kde nebývalo veľa ľudí, ale teraz to bolo totálne preplnené. Ľudia tam chodia, modliť sa, prechádzajú svätou bránou a prichádzajú k miestu, ktoré zatiaľ je ohradené, ale kde bude vlastne uložené, kde budú uložené ostatky pápeža Františka. V tejto chvíli ja sa nachádzam pred katedrálou rímskeho biskupa, pred bazilikou svätého Jána v Lateráne. Tu je rovnako veľké množstvo predovšetkým tínedžerov. Tá atmosféra je taká pracovná, ako ešte stále sú školské prázdniny. Tie budú celý týždeň ešte, ale bežný pracovný život v Ríme už pulzuje na plné obrátky, takže tým je spojený ten dopravný chaos, obrovské množstvo ľudí. A pred bazilikou svätého Jána v Lateráne práve pozerám, že demontujú pódium, kde mal byť koncert pre tínedžerov v sobotu večer pred kanonizáciou blahoslaveného Karla Akutisa, ale teda kvôli pápežovu úmrtiu, tak tento koncert bol zrušený.
Talianska vláda vyhlásila dnes 5-dňový štátny smútok po smrti pápeža Františka. Vlajky pred štátnymi budovami boli v krajine spustené na polžrde. V metropole Rím platia pred rozlúčkovými obradmi a pohrebom prísne bezpečnostné opatrenia. Účasť na Františkovom pohrebe už avizovalo viacero svetových lídrov, vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Olafa Scholza, šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, poľskej hlavy štátu Andreja Dudu či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na pohrebe pápeža bude prítomný aj americký prezident Donald Trump s manželkou. Ruský prezident Vladimír Putin sa na poslednej rozlúčke s pápežom Františkom nezúčastní. Na poslednú rozlúčku ale pôjde do Vatikánu prezident Peter Pellegrini.
Pôjdeme len v veľmi zúženej delegácii, tak ako sme dostali počty. Uvidíme ešte, či bude ma niekto sprevádzať z Národnej rady a z vlády Slovenskej republiky. To ešte uzavrieme v nasledujúcich chvíľach, ale ja oficiálne chcem potvrdiť, že v sobotu sa zúčastním ako prezident poslednej rozlúčky v mene Slovenskej republiky. To už je dohodnuté. Zároveň so mnou leteckým špeciálom pocestujú aj predstavitelia katolíckej cirkvi, otec arcibiskup plus ešte niektorí biskupy, ktorí ho budú sprevádzať.
Pre nás v Gaze zomrel otec. Takto sa vyjadrili k smrti pápeža Františka veriaci a farár v Gaze Gabriel Romanelli. Pápež František mal zvyk každodenne telefonovať do jedinej katolíckej farnosti svätej rodiny v Gaze, aby pozdravil utečencov, ktorí sa tam ukryli pred útokmi izraelskej armády, požehnal deti a pravidelne sa informoval o podmienkach života tejto malej kresťanskej komunity. Kňaz Romanelli vyjadril vďačnosť za blízkosť a modlitby pápeža. Vo farnosti sa rozhodli uskutočniť eucharistickú adoráciu s účasťou zasvetených osôb a laikov. Dnes popoludní sa modlili ruženec a slávili pohrebnú svätú omšu.
Domáce spravodajstvo.
Úrad inšpekčnej služby už nevyšetruje reakciu premiérovej ochránky počas atentátu na Roberta Fica z mája minulého roka. Vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil, pretože dospel k záveru, že sa skutok, pre ktorý bolo trestné stíhanie vedené, nestal. Trestné stíhanie inšpekcia prerušila aj v prípade uniknutého videa, na ktorom je zadržaný atentátnik Juraj C. Hovorca krajskej prokuratúry v Trenčíne Marian Sipavý dodal, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti opravňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. Opozícia však trvá na tom, že Úrad inšpekčnej služby zlyhal pri vyšetrovaní. Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec si myslí, že inšpekcia je podozrivá z toho, že nechce vyšetriť, kto video atentátnika nahral.
Toto je absolútne zlyhanie z môjho pohľadu, pretože nemyslím si, že je veľa ľudí, ktorí by sa dostalo do blízkosti páchateľa a už vôbec nie na policajnej stanici. Dokonca boli aj medializované informácie, že dotyčný policajt, vtedy príslušník Úradu na ochranu ústavných činiteľov, sa priznal, že to video nahral. Sú známe aj iniciály údajne toho človeka.
SAS v reakcii žiada odstúpenie šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana, ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka aj riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Progresívne Slovensko chce tému otvoriť aj na mimoriadnom zasadnutí výboru pre obranu a bezpečnosť. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ale odmietol, že by zasahoval do vyšetrovania policajnej inšpekcie.
Krátko z domova.
V štátnych teplárniach vymenili po približne roku manažérov. MH Teplárenský holding povedie Jan Kluch, ktorý v minulosti pôsobil podobne ako Denisa Saková na ministerstve vnútra. Kluch už vedie štátny MH manažment, pod ktorý Teplárenský holding patrí. Ministerstvo tvrdí, že zjednocuje oba manažmenty. Medzinárodný menový fond zhoršil odhad rastu svetovej ekonomiky na tento aj budúci rok. Dôvodom sú obchodné vojny aj politická neistota. Prognózu znížil na tento rok aj Slovensku, a to z 1,9 na 1,3%. V Humennom hrozí strata stoviek pracovných miest v dôsledku nefunkčnej energetickej infraštruktúry v priemyselnom parku. Upozorňujú na to odborové organizácie. Vyzývajú preto ministerstvo hospodárstva, MH Teplárenský holding a spoločnosť Priemyselný park Chemes, aby čo najskôr uzavreli dohodu o sprístupnení a prevádzke energetických zariadení. V Senici začne platiť od 1. mája nový cenník mestskej hromadnej dopravy. Cestovanie bude po 10 rokoch drahšie. Na druhej strane nový cenník rozširuje zľavy pre seniorov aj študentov. Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja čelia systémovo nespravodlivému financovaniu zvýhodňujúcemu vybrané súkromné siete nemocníc. Predsednička kraja Erika Jurinová sa pritom opiera o analýzy Najvyššieho kontrolného úradu a útvaru hodnoty za peniaze pri ministerstve vnútra. Podľa jej slov z analýzy vyplýva, že rozdiely v úhradách od Všeobecnej zdravotnej poisťovne medzi súkromnými a verejnými nemocnicami dosahujú stovky eur na jednu štandardizovanú hospitalizáciu.
Správa NKÚ, ale aj útvaru hodnoty za peniaze jasne poukázala na to, už sa o tom vlastne aj v médiách písalo, že to nastavenie financovania nemocníc nie je spravodlivé, rovnomerné, transparentné, jednoducho ten prerozdeľovací mechanizmus funguje, to si viac vylobuje, ten má. Spoločnosť Agel má za jeden hospitalizovaný prípad 3134 platbu, Penta 2905, fakultné nemocnice 3021 a nemocnice vyšších územných celkov 2822.
Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja Silvie Pekarčíkovej dosiahli 4 krajské nemocnice vlani súhrnný hospodársky výsledok viac ako 1 000 000 eur, ktorý by však v prípade férovejších platieb za hospitalizácie mohol byť vyšší.
Naše nemocnice sú ako príspevkové organizácie a zriadovacie pôsobnosti župy a samozrejme ich hospodárenie je samozrejme vysoko sledované a robíme veľa konsolidačných opatrení na úrovni nemocníc a stále nám to nepomáha k tomu, aby sme mali tie zdroje akoby násumované aj na to, aby sme mohli investovať z vlastných, to znamená z nemocničných peňazí.
Generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových považuje zodpovedné nakladanie s financiami za absolútnu prioritu poisťovne. Pripustil, že financovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti vykazuje historické disproporcie, ktoré sa prejavujú v rozdielnej úrovni financovania jednotlivých typov nemocníc. Prikláňa sa k postupnému odstraňovaniu týchto rozdielov, ale zároveň zdôrazňuje potrebu zachovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov vo všetkých regiónoch. Slovenská inšpekcia životného prostredia naďalej rieši podozrenie zo znečisťovania ovzdušia a okolia tmavým masným prachom vo Zvolene. Rovnako spolupracuje s políciou a momentálne sa čaká na výsledky laboratórnych analýz. Primátor Zvolena Vladimír Maňka povedal, že pravidelne komunikuje s inštitúciami, ktoré majú vyšetrovanie v kompetencii.
Nemôžu povedať, čo idú robiť, aké opatrenia, aj keď možno mne to nejakým spôsobom pošepnú, že idú nejaké vytery komínov, nejaké stierky urobia z komínov, že idú skontrolovať škvárový odpad a že vlastne či stredal nejaké, vietor nefúkol nejaké látky do vzdušia. Čiže oni tie kontroly robia a Envirpolícia pátra potom, kto to spôsobil, ale zatiaľ výsledky nemajú.
Vladimír Maňka doplnil, že Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala kontroly prevádzok v súvislosti s možným znečisťovaním ovzdušia už v uplynulých mesiacoch. Šetrenie robili inšpektori z Banskej Bystrice v Bučine Zvoleň, ktorá sa nachádza v priemyselnej zóne mesta.
Chcú nejakým spôsobom tlačiť aj na okresný úrad životného prostredia, aby napríklad požiadal jedného z tých troch veľkých prevádzok, ktoré majú, aby si urobil teda monitoring svojich spalín, tak ako to napríklad má teplárenská spoločnosť, čo ten automatizovaný má. To znamená, tam je tam kontrola jednoduchšia a beží 24 hodín denne. Tak chcú, aby aj tie ostatné mali takýto systém, ktorý dokáže zabezpečiť, že do toho vzdušia nebudú unikať nejaké škodlivé látky.
Znečistenie čiernou sadzou sa vo Zvolene objavilo prvýkrát ešte v lani v novembri. Problém sa týka najmä sídliska Sekier, ktoré sa nachádza v blízkosti priemyselnej zóny, no znečistenie sa objavilo aj v širšom okolí. Na znečistenie už pred mesiacmi upozorňovala zvolenská mestská poslankyňa Denisa Záchenská. Namiesto odpovedí úradov a inštitúcií však podľa vlastných slov naráža na spochybňovanie a nečinnosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko v noci vo veľkom útočilo dronmi na ukrajinské prístavné mesto Odesa. Pri útoku zranili troch ľudí a spôsobili materiálne škody. Celkovo dvaja ľudia zomreli po ruských útokoch v pohraničných obciach v Sumskej a Charkovskej oblasti. Rusi zaútočili aj na panelák v Záporoží. Zomrela tam jedna osoba. 22 ďalších sa zranilo, vrátane troch detí. Náletu ruských dronov čelil Charkov. Zranenia utrpeli najmenej traja ľudia. Rusko zase oznámilo, že jeho protivzdušná obrana zostrelila 10 ukrajinských dronov. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Odesa so svojimi tromi prístavmi je počas viac ako 3 roky trvajúcom konflikte s Ruskom opakovane terčom útokov ruských síl. Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper informoval, že nočný útok poškodil obytné budovy, civilnú infraštruktúru, vzdelávaciu inštitúciu a vozidlá. Do postihnutých oblastí boli vyslané záchranné zložky. Kiper nešpecifikoval, či škody a požiare sú výsledkom priamých zásahov dronov. Spojenci Ukrajiny sa zídu zajtra na britskej metropole Londýn. Pre agentúru AFP to potvrdil nemenovaný predstaviteľ Kieva. Nespresnil, kto bude zastupovať Ukrajinu. Plánované stretnutie v Londýne nadväzuje na minulotýždňovú schôdzku v Paríži, na ktorej sa zúčastnili aj šéf americkej diplomacie Marco Rubio a osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff. Rubio vtedy predstavil plán Washingtonu na ukončenie vojny. USA však zároveň varovali, že môžu upustiť od úsilia dosiahnuť prímerie v boju na Ukrajine v prípade, že vo vyjednávaní nebudú vidieť žiadne pokroky. Kremeľ uviedol, že zatiaľ nie sú v pláne žiadne priame rokovania s Ukrajinou o zastavení útokov na civilné ciele. Putinov hovorca Dmitrij Peskov dodal, že ak by Kiev chcel s Moskvou rokovať, musel by najprv odstrániť právne prekážky, ktoré takýmto rokovaniam bránia. Kiev zakázal viesť rokovania s Ruskom za Putinovho vedenia už na jar 2022, keď po ústupe ruských vojsk od Kieva vyšli najavo vojnové zločiny, ktorých sa dopustili ruskí vojaci počas okupácie miest a obcí v okolí ukrajinskej metropoly. Symbolom týchto zverstiev sa stalo mesto Buča, kde ruskí vojaci zavraždili stovky civilistov.
Krátko zo sveta.
Katarskí a egyptskí sprostredkovatelia predložili nový návrh na prímerie a následné ukončenie vojny v pásme Gazy. Uviedol to palestínsky predstaviteľ oboznámený s rokovaniami o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Návrh podľa nemenovaného predstaviteľa zahŕňa prímerie trvajúce 5 až 7 rokov. Prepustenie všetkých izraelských rukojemníkov, výmenou za palestínskych väzňov, oficiálne ukončenie vojny a úplné stiahnutie izraelských síl z pásma Gazy. Šéf agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom Filipe Lazzarini upozornil, že obyvatelia pásma Gazy sú vystavení prehlbujúcej sa kríze súvisiacej s hladomorom 50 dní potom, čo Izrael začal blokovať prísun humanitárnej pomoci do tejto vojnou zničenej palestínskej enklávy, kde následne obnovil boje. Gaza sa podľa neho stala územím zúfalstva. Americký viceprezident J.D. Vance rokoval s indickým premiérom Narendrom Modím. Ten sa pred dvoma mesiacmi stretol aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Zaviazal sa, že India nakúpi viac americkej ropy a plynu, aby vyrovnala obchodný prebytok s Washingtonom. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal nové zákony zamerané na potláčanie disentu v krajine. K prijatiu týchto zákonov prichádza v čase stupňujúcich sa zásahov Moskvy voči opozícii a slobode slova. Krajské štátne zastupiteľstvo v Brne obžalovalo 4 českých elitných vojakov z podielu na usmrtení afgánskeho zajatca v roku 2018. Ten zomrel po výsluchu, ktorý robili aj českí vojaci. Obžaloba okrem iného hovorí o porušení povinností strážnej služby, neposkytnutí pomoci či o vydieraní. Vladimír Orsák povedie slovenskú hokejovú reprezentáciu v pozícii hlavného trénera aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. Taktovku preberie po Craigovi Ramseymu, ktorému aktuálny zdravotný stav po zápale pľúc neumožňuje účasť na šampionáte. Vo štvrtok a v piatok odohrajú Slováci 2 zápasy v Ostrave proti úradujúcim majstrom sveta. Asistent trénera Peter Frihauf potvrdil, že Slovákom na šampionáte nepomôžu útočníci Martin Pospíšil ani Alex Tamáši.
Ten proces nie je tak jednoduchý, že kedykoľvek oslovíme toho hráča alebo klub, oni naozaj, tá sezóna im prebieha a obzvlášť kluby v zámorí nemajú radi, keď národné zväzy kontaktujú ich hráčov predtým, než oficiálne tá ich sezóna skončí. Samozrejme vieme predikovať, ktorý z hráčov, dajme tomu, skončil na farme a aké veľké sú jeho šance naskočiť do týmu NHL. Všetko vieme, ale použiaľ oficiálne ich nemôžeme oslovať, ale ja musím povedať a zopakovať to, čo som povedal minulý týždeň. Tento rok naozaj sledujeme úplne všetkých a určite sa budeme baviť o každom jednom hráčovi, ktorý pôsobí v zámorí a sezóna mu predčasne sa skončí v klube.
K mužstvu sa tento týždeň pripojí Adam Sikora, ale pravdepodobne nastúpi až proti Francúzom. Do kádra pribudli obrancovia Mario Grman, David Mudrák a Michal Beňo s útočníkmi Marekom Heclom a Andrejom Kudrnom. Hokejisti Washingtonu zvíťazili v úvodnom stretnutí štvrťfinále play-off východnej konferencie nad Montrealom 3-2 po predĺžení. Víťazný gól dal v 63. minúte Alexander Ovečkin. V prvej peťke Canadiens sa predstavil slovenský útočník Juraj Slavkovský. Za Capitals nenastúpil pre zranenie obranca Martin Fehervári, pre ktorého sa ale sezóna skončila. 25-ročný obranca utrpel zranenie pravého kolena a musel absolvovať operáciu menisku. Winnipeg vedie v sérii nad St. Louis už 2-0, keď včera zdolal svojho súpera 2-1. Dallas vyrovnal súboj s Coloredom na 1-1 na zápasy, keď zvíťazil 4-3 po predĺžení. Úvodný zápas medzi Los Angeles a Edmontonom priniesol prestrelku a víťazstvo Kings 6-5. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar získal ocenenie pre hráča týždňa v nižšej zámorskej AHL. V drese Charlotte Checkers nazbieral v 3 dueloch celkovo 7 bodov. Hokejisti Prešova majú na dosah postup do Typos Extraligy. V štvrtom finálovom stretnutí Typos SHL zvíťazili na ľade Skalice 5-3 a v sérii vedú 3-1 na zápasy. Piatý zápas je na programe vo štvrtok v Prešove. Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák prispel asistenciou k triumfu Pardubíc na ľade Komety Brno 4-1 v treťom finálovom zápase play-off Českej extraligy. Hostia sa tak ujali vedenia v sérii 2-1. V drese domácich si asistenciu pripísal slovenský útočník Kristián Pospíšil. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila v záverečnom prípravnom zápase pred začiatkom majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. V americkom Dallase uspela na švajčiarskom 2-1, keď sa presadili Alex Mišiak a Kristián Kryška. Pre jedného zo slovenských reprezentantov mal tento duel špeciálny náboj. Samuel Murín totiž oslávil víťazstvo nad Helvétmi svoje 18. narodeniny. Futbalisti Nottinghamu zvíťazili v zápase 33. kola anglickej Premier League na ihrisku Tottenhamu 2-1. Ukončili tak sériu dvoch prehier a držia si tretiu priečku s mankom 19 bodov na vedúci Liverpool a sú o bod pred čtvrtým Newcastlom. Tottenham je na 16. pozícii. Volejbalistom UKA Bratislava chýba už iba jediný triumf k zisku titulu v Nike Extralige. V štvrtom finále zvíťazili na palubovke Komárna hladko 3-0 na sety. V sérii hranej na 4 víťazstva vedú 3-1 na zápasy.
Počasie.
Aj zajtra treba počítať s prehánkami aj búrkami. Teploty budú ale podľa Petra Jurčoviča vysoké.
V nočných hodinách bude menej oblakov, cez deň bude viac oblakov, to je vcelku logické. Asi do 27 to už nepôjde, ale tak 25, čiže letný deň by mal byť aj zajtra. Vo štvrtok pravdepodobne, no ešte stále na východe, Košický kraj ešte stále by mohol mať aj tesne nad 25, takže ešte stále letný deň. Budú aj dažde, budú aj prehánky, budú aj búrky, takže dosť pestré. Najviac zrážok, ale pritom predbežne čakám, že by malo byť až v piatok.
Aj v našom dnešnom večernom vysielaní budeme spomínať na pápeža Františka. V relácii Slovo povzbudenia si budete môcť opäť vypočuť jeho príhovory z návštevy Slovenska. Príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.